Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izbor na tišinu oči lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima učestvuju 4 koalicije i 2 partije, počinje večeras u ponoć. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić rekao je da je stanje u Nikšiću redovno u oči lokalnih izbora i da se ne radi ni o kakvom ratnom stanju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfiri u Beogradu liderima koalicije Demokratski front u Crnoj Gori Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću rekao da crkva visoko ceni žrtvu svih koji su se protivili zakonu o slobodi veroispovesti. Vrhovni sud Kosova odbio žalbu Adrijane Hodžić, poništava se preko 4000 glasova koje je njena građanska inicijativa Ujedinjena zajednica dobila u opštinama sa srpskom većinom. Na Kosovu uhapšen gradonačelnik opštine Klokot Božidar Dejanović iz Srpske liste zbog sumnje da je počinio krivično delo povreda slobodne volje birača. U Srbiji za vikend zatvoreno sve osim prodavnica hrane, apoteka i pumpi. U Sarajevskom kantonu od petka u 20 sati do ponedeljka u 7 ujutru delimično zatvaranje. Međunarodna federacija novinara saopštila da je 65 novinara i medijskih radnika ubijeno na zadatku u 2020. U Beogradu obeležena 18. godišnjica od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Detaljnije o ovim i drugim vestima potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. A u narednih pola sata govorit ćemo i o tome kako žive izbjeglice i migranti u BiH dok Evropska unija traži da se pronađe održivo rješenje za njihov smeštaj. Šahbaz iz Pakistana kaže da u Bihaću živi već 2 godine.
Spavamo sad u šumi. Otkako su zatvorili Biru, ne idemo na Lipu jer je predaleko. Svaki put moramo pješačiti 25 km do Bihaća. Naša destinacija je da odemo u Italiju.
O sahranama verskih i političkih lidera u jeku pandemije govori profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Čedomir Čupić.
Oproštaj sa čovjekom koji je imao velikog značaja u njihovom životu dok je tako bio živ, ima neku simboličku moć i teško je to zaustaviti. Naravno, stvar tu je nemoćna i država, jer bilo kakva represija u času oproštaja sa pokojnikom je prosto neprimerena.
Čućete i da vodeći hrvatski novinski izdavači najavljuju uvođenje pretplate za deo medijskih sadržaja svojih web izdanja. Ipak član saborskog odbora za informisanje, informatizaciju i medije Vili Matula upozorava.
Ali ne smijemo zaboraviti da je ogroman broj ljudi kod nas već sada u teškom siromaštvu, a željanje informacija i kada neće moći pristupiti kvalitetnom mediju, naravno da će biti prepušten lažnim vijestima na mrežama.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija je dala obećanje da će ceo region Zapadnog Balkana biti deo Evropske unije i vredno radimo da to ispunimo, ali zemlje koje streme članstvu Uniji moraju da ispune svoj deo obećanja, a to su reforme neophodne za pristupanje, izjavio je Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku na 3. ekonomskom forumu u Tirani u Albaniji. Na panelu davno zakasnela obećanja učestvovali su i premijeri Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Prenosi Nemanja Stevanović.
Varhelji je rekao da su u prošlosti postojali izazovi koji su potkopavali kredibilitet procesa evrointegracija.
Reforme su često bile spore, zbog čega su pojedine zemlje Evropske unije dovele u pitanje suštinu celog procesa i zato nisu dale saglasnost da se on ubrza. S druge strane, previše često Evropska unija nije uspela da da jednoglasan pozitivan odgovor kada su naši partneri uspeli da sprovedu obećane reforme.
When partners have actually delivered on reform commitments.
Varhelji kaže da bi Evropska unija volila da se unese veća dinamika u pregovorima sa Srbijom, koji su, dodaje, tekli veoma sporo prošle godine. Za Srbiju i Kosovo je, dodaje Varhelji, od ključne važnosti da iskoriste trenutnu priliku i postignu napredak u dijalogu. Varhelji kaže da se Evropska unija raduje saradnji sa novom vladom Kosova, koja bi trebalo da bude formirana nakon parlamentarnih izbora održanih polovinom februara ove godine, na kojima je pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija zabeležio pobedu. Za Crnu Goru, koja je već otvorila sva pregovaračka poglavlja, najvažniji je napredak u oblasti vladavine prava, rekao je evropski komesar. Pojedine zemlje Evropske unije nemaju mnogo želje za proširenje unije, ocenila je na forumu premijerka Srbije Ana Brnabić.
I have to say it's also understandable considering what's going on with the COVID pandemic.
Moram da kažem da je to razumljivo, imajući u vidu šta se dešava sa pandemijom i efektima koje to ima na ekonomiju i druge prioritete. Mislim da treba da iskoristimo ovo vreme da se uz sprovođenje reformi fokusiramo više na regionalne integracije, ojačavanje regionalnih veza, kako bi ovaj region bio jači, što će na kraju rezultovati time da ćemo svi brže postati deo Evropske unije.
Severna Makedonija je bila prva zemlja regiona koja je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2001. godine, a 2009. godine zvanično Skoplje je dobilo pozitivne preporuke za početak pregovora o pridruživanju, rekao je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
And here we are 16 years later.
Evo nas sada 16 godina kasnije i dalje u čekaonici Evropske unije. Prethodnih godinu i po dana prešli smo na novu metodologiju pregovora, ali se također suočavamo sa novim neprincipijelnim problemima i birokratskim pozicijama koje ne smeju da budu kamen spoticanja za prosperitet Severne Makedonije.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoji snažan entuzijazam za pridruživanje Evropskoj uniji, bez obzira kada ćemo dobiti status kandidata, rekao je predsedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegletija. Prema njegovim rečima, region se trenutno suočava sa dva velika izazova. Kako sprovesti vakcinaciju i kako sanirati ekonomske posledice globalne zdravstvene krize.
Želim da iskazujem razočarenje svih građana Bosne i Hercegovine u takozvani globalni sistem nabavke vakcine, koji je pokazao neopravdano visok nivo neefikasnosti naše opredeljenosti da vakcine nabavljamo kroz taj zajednički sistem.
Slovenija će preuzeti predsedavanje EU 1. jula, a prioritet će biti Zapadni Balkan, rekao je ambasador Slovenije u Albaniji Petar Japelj.
Slovenija will pursue...
Nastavit ćemo da rešavamo preostale bezbednosne i političke probleme prošlosti. Naravno, nastavit ćemo da kredibilno sprovodimo proces proširenja Evropske unije. Bavit ćemo se socioekonomskim posledicama pandemije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ćete čuti kako žive izbeglice i migranti u BiH. Bosna i Hercegovina mora da preuzme odgovornost i pronađe održivo rešenje za smeštaj izbeglica i migranata, uključujući puno korišćenje postojećih objekata, kao što je potpuno opremljen centar Bira u Bihaću koji finansira Evropska unija uz otvaranje novih objekata širom zemlje. Ovo je poruka visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja. Operativna krizna grupa na području Unsko-Sanskog kantona je međutim usvojila zaključak kojim se zabranjuje otvaranje novih prihvatnih centara na području ovog kantona, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Nakon što je krajem decembra prošle godine zapaljen kamp Lipa udaljen 30 km od Bihaća, gdje je 21-godišnji Pakistanac Nabil bio smješten, on zajedno sa još nekoliko Pakistanaca posljednjih mjeseci živi po šumama na području Unsko-Sanskog kantona.
Mi here in Bihać.
Imamo mnogo problema i nadamo se da ćemo jednom otići u Evropu. Ovdje uslovi nisu dobri, hrana nije dobra. Ako želimo piti vodu, moramo ići tražiti vodu za piće. Imamo stvarno puno problema. Možda smo 12 puta išli u igru. Dva puta nas je slovenska policija uhvatila i deportovala, a ostalih puta hrvatska policija nas je deportovala. Uzeli su nam svu odjeću i to nije ni malo ljudski.
Sa njim u grupi je i Shahbaz, također iz Pakistana. Kaže kako u Bihaću živi već 2 godine. Pokušavali su puno puta preći hrvatsku granicu, ali kako kaže, svaki put ih je hrvatska policija deportovala u Bosnu.
Spavamo sad u šumi. Otkako su zatvorili Biru, ne idemo na Lipu jer je predaleko. Svaki put moramo pješačiti 25 km do Bihaća. Naša destinacija je da odemo u Italiju. Za 2 dana idemo u igru jer je sad kiša, čekamo ljepše vrijeme.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije oko 8000 izbjeglica i migranata, od čega je njih 3000 van prihvatnih centara i borave u improvizovanim šatorima i napuštenim objektima u blizini bosansko-hercegovačke granice sa Hrvatskom. Zbog loših uslova u kojima se nalaze migranti minuti van prihvatnih centara, reagovao je visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell. On je tokom sastanka sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković naglasio važnost uspostavljanja održivog sistema migracija i azila uz pravedniju podjelu odgovornosti u cijeloj zemlji.
Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost za situaciju i pronaći održivo rješenje za smještaj svih izbjeglica i migranata, uključujući puno korištenje postojećih objekata kao što je potpuno opremljeni centar Bira u Bihaću koji financira Europska unija, ali i otvaranje novih objekata širom zemlje.
Istovremeno, vlasti u Unsko-sanskom kantonu isti dan su donijele odluku da zabranjuju otvaranje novih centara, tražeći i zatvaranje kampa u Velikoj Kladuši. Od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine je zatraženo da provedu odluku o premještanju maloljetnika bez pratnje iz kampova u Velikoj Kladuši i Bihaću u okolinu Doboja. Od 2018. godine Evropska unija je poslala više od 13 miliona eura humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini za smještaj tražilaca azila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon 12 godina čekanja i potrošenih 95 miliona evra, termoelektrana u Gljeviku, severoistočnom delu BiH, još uvek nije pustila u rad postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova. Izgradnja postrojenja završena je krajem prošle godine, ali ono nema upotrebnu dozvolu, a postupak za njeno dobijanje je u toku. Ovo postrojenje neophodno je kako bi BiH ispunila obaveze prema energetskoj zajednici i nacionalnom planu o smanjenju emisije, kojima se obavezala na smanjenje ispuštanja sumpor dioksida i drugih štetnih čestica na manje od 15.000 tona godišnje, pripremio Gojko Veselinović.
Radi se o termoelektrani na ugalj koja je najveći zagađivač vazduha u BiH. Prema izvještaju organizacije Bankwatch Network u 2019. godini termoelektrana u Gljevik ispustila je 88.302 tone sumpor dioksida, što je 9,7 puta više od dozvoljenog. Novo postrojenje trebalo bi da smanji emisiju sumpor dioksida i čvrstih čestica u skladu sa evropskim standardima. Iz termoelektrane u Gljevik na upit RSE o rokovima za dobijanje upotrebne dozvole odgovorili su da je u toku izbor ponuđača koji će izvršiti kontrolu usaglašenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgrađen. Dodaju i da imaju sve što je potrebno da se dobije upotrebna dozvola koju očekuju krajem marta. Termoelektrana 1. aprila ide u redovan godišnji remont za koji se ne zna koliko će trajati, a tek nakon njegovog završetka i ponovnog puštanja u rad bloka termoelektrane počeće sa radom i postrojenje za odsumporavanje. Ugovor o kreditu vrijednom 85 miliona evra za projekat izgradnje ovog postrojenja potpisan je 20. oktobra 2009. godine između Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Bosne i Hercegovine. Na upit RSE zašto se na početak rada ovog postrojenja čeka 12 godina, iz termoelektrane odgovorili su da razlozi leže u strogim zahtjevima kreditora i u sporosti procedura za dobijanje svih dozvola i saglasnosti u BiH. Radovi na ugradnji opreme za odsumporavanje započeli su tek 2017. godine. Iste godine obavljen je i tromjesečni remont prilikom kojeg je izvršena i rekonstrukcija elektrofilterskog postrojenja koje je bilo preduslov za izgradnju postrojenja za odsumporavanje. Za ovaj posao izabrana je češka firma ZK Termoherm koja je za ovaj posao naplatila dodatnih 10 miliona evra. U februaru 2020. godine postrojenje je pušteno u probni rad, a tada je primijećeno da ne funkcioniše kako treba i da ispušta veću koncentraciju štetnih čestica od dozvoljenih. Krivac su bili neispravni elektrofilteri koje je 3 godine ranije ugradila ova češka kompanija. Zbog toga je termoelektrana tužila izvođača radova te je umeđu vremenu morala potrošiti dodatni 100.000 evra na studiju kojom bi se utvrdilo kako riješiti problem. Konačno postrojenje za odsumporavanje predato je na upravljanje termoelektrani u Gljeviku u oktobru 2020. a radilo je svega 50 dana tokom probnog rada i garantnih ispitivanja. U odgovoru iz termoelektrane na upit RSE kako je prošla testna faza i šta su testiranja postrojenja pokazala, navodi se da su izmjereni znatno niži nivoi emisije sumpor dioksida i čvrstih čestica od propisanih graničnih vrijednosti. Međutim, Majda Ibraković, koordinatorica programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu, sumnja u vjerodostojnost ovih testiranja.
Vi ste rezultate poslali nama u jednoj vrlo šturoj tabelici, gdje mi možemo to samo da vidimo, niti je to rezultat ovjeren od strane, ne znam, da li to radi neka ovlaštena institucija, oni bi trebali da imaju kontinuiran monitoring.
Sekretarijat energetske zajednice uputio je 4. februara pismo upozorenja BiH, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u kojima izražava zabrinutost u vezi implementacije nacionalnih planova o smanjenju emisija NERP. Iz sekretarijata Europske zajednice za RSE navode da su zemlje potpisnice koje provode NERP usvojile planove kojima bi se trebalo omogućiti smanjenje emisija prema direktivi o velikim ložištima. Ova direktiva uspostavlja krajnje vrijednosti emisija za tri zagađivača, sumpor dioksid, nitrogen oksid i koji najviše utiču na kvalitet zraka. Iz sekretarijata navode da je u slučaju BiH nivo usklađenosti sa plafonom sumpor dioksida veoma ozbiljan, gdje su u 2018. emisije iz elektrana koje spadaju u okvir NERP bile 9,1 puta iznad plafona, dok su u 2019. godini bile više za 8,25 puta. Bosna i Hercegovina usvojila je NERP 2016. godine kojim je predviđen takozvani plafon za ispuštanje sumpor dioksida ispod 15.000 tona godišnje. Termoelektrana Ugljevik je u 2019. godini ispustila 88.000 tona sumpor dioksida, čime je samo iz ove termoelektrane ispušteno nekoliko puta više ovog štetnog gasa od predviđene količine za BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Beogradu Čedomir Čupić za RSE kaže da država teško može kontrolisati ili zaustaviti sahrane verskih i političkih lidera, bez obzira što predstavljaju događaje od velikog epidemiološkog rizika, budući da se na njima okuplja veliki broj građana koji ne poštuju mere. Povod za razgovor sa profesorom Čupićem je sahrana nekadašnjeg ministra u vladi Crne Gore i lidera bošnjačke stranke Rafeta Husovića u Rožajama, koje je prisustvovalo nekoliko stotina građana koji su kršili epidemiološke mere. Razgovarao Predrag Tomović.
U kolektivističkim društvima na neki način izjednačava se život i smrt. Čak između ostalog i slavi se smrt, naročito ako su teškoće, ako su u pitanju odbrana, pa su neka junačka dela napravljena i tako dalje. Što se tiče religija, one između ostaloga pored života i smrti imaju još jedan izlaz kad je u pitanju smrti, odnosno jednu nadu, a to je besmrtnost. E to su ti takozvani duboki razlozi i uzroci zbog čega se u kolektivističkim društvima između ostaloga smrt ima veliki značaj i oproštaj kada je u pitanju pokojnik ima veliki značaj. Znači, ove epidemiološke mere se mogu, da kažem, samo sprečavati ako. Kad su u pitanju religije, znači oni mogu da utiču tako što će jednostavno poslati jednu poruku koja bi eto, zaustavila i ljude, napravila oprezu ili napravila neko rastojanje, na primjer, na tom prostoru gdje se odvija ovaj čin obreda, tako, odnosno sahrane. Oproštaj sa čovjekom koji je imao velikog značaja u njihovom životu dok je tako bio živ, ima neku simboličku moć i teško je to zaustaviti. Naravno, sad tu je nemoćna i država, jer bilo kakva represija u času oproštaja sa pokojnikom mislim je prosto neprimjerena. Znači, u budućnosti bi trebalo jednostavno ljudima objašnjavati i polako uz neke određene, da kažem, verovatno i u obrazovnom sistemu i uopšte u socijalizaciji kod ljudi stvarati nešto što bi ih polako podučavalo da kad su epidemije opasne koje mogu donesu hiljade života iz te nesmotrenosti kada je u pitanju oproštaj i kada se napravi jedna gusta masa koja može da prenese tu zarazu.
Profesore, psihološki i sociološki, kako je moguće objasniti da čovjek, ovdašnji čovjek, ne mari za rizik od zaraze i masovno dolazi na sprovod nekog vjerskog ili političkog lidera? Kako to objasniti?
Psihološki ljudi doživljavaju jednako život i smrt. Smrt je konačni rastanak, znate, ali sad religije nude izlazak, je li tako? To su posebna stanja. Znate, na kraju krajeva uzmite jedan podatak. Ako neko ko vam je drag, koga ste voleli, naravno u ljubavi, ako ste zaljubljeni, odlazi vam s ovoga sveta, pa vi gubite smisao života. Znate. Mislim, mi kao ljudi u prvoj prirodi smo biološka bića. I kad, da smo biološka bića, nas to totalno, kao videli ste životinje, one nemaju nikakav odnos. Kod nekih ima, na primjer, kad nastupi ovaj njihova da kažem smrt ili da ovaj nestanak, ali u ljudskim životima gdje je mnogo bitnije naše biće, a to je kao ovaj biće kulture, gdje smo mi svjesna bića, odlazak je vezan za gubljenje smisla. Smisao je najveći orijentir čovjekovog opstanka, jel tako, u ovome kulturološkom obliku, odnosno u obliku druge naše prirode kao kulturnih bića. Tako da je to nešto što teško se može disciplinovati u smislu da vi sad možete da nešto naredite i tako dalje. Naravna stvar, može da se represija napravi. Znate, država ima, može da upotrebi silu pa da ne dozvoli, odnosno i tako dalje. Ali u kolektivističkim društvima to je teško.
Slušali ste profesora na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Čedomira Čupića.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uz frustracije mnogih Nemaca zbog spore vakcinacije, nekoliko afera od kojih poslednja uključuje dvojicu poslanika Bundestaga, koji su se bogatili na poslovima s maskama, uticale su na pad popularnosti vladajućeg demohrišćanskog bloka, CDU-CSU, u takozvanoj super izbornoj godini, koja bi trebalo da rezultira imenovanjem novog kancelara posle više od 15 godina liderstva Angele Merkel, pišu svetski mediji. Navodi o korupciji i sve veća frustracija zbog sporog sprovođenja vakcinacije prete da naštete Hrišćansko-demokratskoj uniji CDU Angele Merkel na izborima ove nedelje u jugozapadnim pokrajinama Baden-Württemberg i Porajnje-Falačka, piše Guardian. Poslednjih dana stranka desnog centra pokušava da se distancira od poslanika iz CDU i drugog iz sestrinske stranke, Bavarske hrišćansko-socijalne unije, za koje se navodi da su preko svojih kompanija ostvarili dobit u poslovima nabavki maski tokom prvog talasa pandemije prošle godine. Iako je, ukazuje Guardian, verovatnije da će o pokrajinskim izborima više odlučivati regionalna nego nacionalna pitanja, simbolični porazi demohrišćana u njihova dva bivša uporišta mogli bi obuzdati ambiciju novog vođe CDU-a Armina Lašeta da postane kandidat bloka za novog kancelara. Ovo nedeljni izbori u jugozapadnim pokrajinama prvi su test novog lidera CDU-a, piše Times, naglašavajući da je 6 mjeseci pre saveznih izbora podrška CDU pala na 30%, što je najniži nivo od početka pandemije. Ankete pokazuju da CDU zaostaje 7 bodova za zelenim u Baden-Württembergu, dok je izjednačen sa socijaldemokratama u Porajnju-Falačkoj, gde su demohrišćani imali prednost od 11 poena. Početak super izborne godine u kojoj će na različitim nivoima biti 7 glasanja ipak nije toliko super za demohrišćane, ocenjuje Politico. Dok Washington Post ističe da je tajming skandala s maskama stranke Angele Merkel, koja se bori da zacrta novo poglavlje kako se bliži kraj više od 15 godina njenog vođstva, katastrofalan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vodeći hrvatski novinski izdavači najavljuju vrlo skoro uvođenje pretplate za deo medijskih sadržaja svojih web izdanja, dok iz udruženja izdavača poručuju da je dobro da onaj ko nešto koristi to i plaća, javljaju se zabrinuti glasovi da će oni koji neće imati novca za pretplatu biti prepušteni informisanju preko društvenih mreža prepunih lažnih vesti i teorija zavere. Pripremio Enis Zebić.
Nekoliko najvećih hrvatskih novinskih izdavača, Hansa Media sa Jutarnjim listom, Štirija sa Večernjim listom i 24 sata, ali i manji izdavači poput portala Telegram.hr nekadašnjeg vlasnika Jutarnjeg Nine Pavića, najavljuju da će vrlo skoro za dio sadržaja na svojim portalima uvesti pretplatu. Takva praksa već dulje vrijeme postoji na zapadu, dio tjednih i specijaliziranih izdanja u Hrvatskoj, dio svog sadržaja već drži zaključano, ali novost je u tome da će se uvesti pretplatu na dio dnevne produkcije. Neki se boje da će takva praksa dio čitatelja koji neće imati novac za pretplatu baciti u ralje fake news na društvenim mrežama. Mislim da je dobro da onaj manji dio ljudi u Hrvatskoj koji imaju novaca plate pristup dijelu medijskog sadržaja, a pogotovo ako će dio tog novca ići za plaće novinara, pogotovo onih istraživačkih, kaže za naš program član saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije iz stranke Možemo, odnosno zeleno-lijevog bloka, Vili Matula.
Ali ne smijemo zaboraviti da je ogroman broj ljudi kod nas već sada u teškom siromaštvu, a željanje informacija i kada neće moći pristupiti kvalitetnom mediju, naravno da će biti prepušten lažnim vijestima, fake newsu na mrežama i preko toga će sigurno dolaziti do širenja teorija zavjera i svega onoga što se u kolektivnoj društvenoj mašti može roditi.
Iz Dnevnika 24 sata unaprijed odbijaju takvu zabrinutost. Sav sadržaj od javnog interesa bit će i dalje potpuno besplatan, kažu. Dodatni sadržaj objedinit ćemo pod egidom Plus, gdje ćemo svakog dana donositi najveće, najusputljivije i najdetaljnije radove naših nagrađivanih novinara, odgovorili su na novinarske upite. Zagrebački večernji list bio je prvi medij u Hrvatskoj koji je 2013. uveo naplatu dijela sadržaja i 3 godine kasnije od toga odustao, jer kako stoji u pisanom odgovoru direktora večernjeg Renata Ivanuša za naš program, stanje na hrvatskom digitalnom tržištu još nije bilo dovoljno zrelo za tako nešto. Sada su se okolnosti promijenile, a i mehanizam naplate više struko jednostavniji nego ranije. I mi smo se kao medijska kompanija ubrzano razvili i digitalizirali. Znamo što čitatelji žele i znamo da možemo proizvesti takav sadržaj. Najavljuje Ivanuš koji nije želio otkriti modalitete ili iznose pretplate koja će zaživjeti u sljedećim mjesecima. Hrvatski medijski izdavači prate svjetske trendove, kaže za naš program Bojana Božanić iz Lider Medija, predsjednica udruge medijskih izdavača Hrvatske udruge poslodavaca.
U svakom slučaju smatram da je dobar pristup da onaj ko sadržaj konzumira, sadržaj i plaća. To mislim da je riječ o nekom usklađivanju sa tehnološkim rješenjima koja donose velike promjene, ali i praćenje navika potrošača da sve više imamo posjeta na portalima, na internet stranicama i samim time se nastoji monetizirati i dolazak korisnika kroz uvođenje digitalne pretplate.
Ona vjeruje da će dio tako prikupljenog novca ići i novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je obeležena 18. godišnjica od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. U dvorištu vlade Srbije na mestu gde je ubijen venac su položili premijerka Ana Brnabić i članovi aktuelne vlade. Na spomen ploču venac su položili i članovi vlade koju je vodio Zoran Đinđić, dok je delegacija Demokratske stranke na čelu sa predsjednikom Zoranom Lutovcem položila vence na njegov grob u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Počast Đinđiću odali su i predstavnici opozicione Nove stranke koju predvodi Zoran Živković i predsjednik također opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas. Politička pozadina ubistva Đinđića do danas nije rasvetljena. Prenosi Iva Martinović.
Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine na ulazu u zgradu vlade Srbije. Zbog organizovanja ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milorad Ulemek Legija. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik. Vlada Srbije je nekoliko sati posle ubistva proglasila vanredno stanje. Kao izvršioci su odmah osumnjičeni i pripadnici Zemunskog kriminalnog klana. Vođe Zemunskog klana Dušan Spasojević i Mile Luković stradali su 2 nedelje posle ubistva jer su prilikom hapšenja u selu Melja kod Beograda pokušali da pruže otpor policiji. Tokom vanrednog stanja koje je trajalo do 22. aprila u policijskoj akciji Sablja uhapšeno je više od 11.000 ljudi, među kojima je bilo partijskih funkcionera, visokih vojnih oficira, nosilaca pravosudnih funkcija i estranih zvezda. U avgustu 2003. podignuta je optužnica protiv 44 osobe, a suđenje je počelo u decembru iste godine. 23. maja 2007. proglašeni su krivim i osuđeni na ukupno 378 godina zatvora. U obrazloženju obrazloženju presude između ostalog se navodi da je ubistvo Đinđića političko ubistvo upereno protiv države, u kome su učestvovali kriminalizovani deo jedinice za specijalne operacije i kriminalni zemunski klan Dušana Spasojevića. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića još nije otkrivena. Zoran Đinđić bio je prvi demokratski premijer posle pada vlasti nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast demokratske opozicije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa koji su realizovale Vesna Jelčić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Čim su je spustili na gramofon, mnogi od onih koji su davnog 18. februara 1981. kupili novoizašlu ploču Jugotona Paket Aranžman sa 11 pesama Šarla Akrobata, električnog orgazma i idola, već pri prvim taktovima koje je sa zavrtelog vinila prenosila igla, osjetili su da u jugoslovenskoj muzici više ništa nije isto. Jedini koji su to u 22-milionskoj državi znali pola godine ranije, samo nekoliko meseci nakon smrti maršala Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja je, kako će se nešto kasnije ispostaviti, bila uvod u raspad zemlje iz koje su kasnije proizašle nove države na Balkanu, bili su producent Enzo Lesić, koji u svom studiju u Beogradu na snimanju okupio tri mlada nepoznata beogradska benda i njegov prijatelj Siniša Škarica, tadašnji mladi urednik rock redakcije Zagrebačkog Jugotona. 6. oktobra 80. Siniša je odlučio da sa snimanja albuma Doživjeti stotu bijelog dugmeta u studiju 6 Radio Beograda u Hilandarskoj svrati iza ćoška u Lole Ribara do prijatelja Enca u njegovu drugu macu, da čuje šta tu sviraju neki beogradski klinci i odmah uskliknuo.
To je to. Upravo ono što se događalo na svjetskoj sceni, taj još jedan korak i jedan odgovor na ono sve što se događalo u svijetu. To je točno bilo to, zvukom, energijom, porukom, tekstovima.
Kaže Škarica za Radio Slobodna Evropa. Te jeseni snimke je odneo u Zagreb, radnička komisija dala je dozvolu, ploča je štampana, a sve ostalo je istorija. Paket Aranžman postao je tačka od koje se računaju tadašnje tektonske, muzičke, kulturne i društvene promjene u zemlji. U ovoj emisiji Glasom mladih Radija Slobodna Evropa čujete priču o novom talasu, koji odjekuje i posle 40 godina od nastanka. Sa vama su Zoran Glavonjić i Nenad Branković.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Paket Aranžman bio je udarac nogom kroz vrata sistema koje su nešto ranije načeli riječki i zagrebački pankeri Paraf, Termiti i Prljavo kazalište, slovenački pankrti i novosadska pekinška patka. A mi smo samo svirali rock, kaže za naš program Srđan Gojković Gile, frontman električnog orgazma.
Slušaj, mislim, nismo mi sad rock and roll band, mislim, mi smo govorili o stvarima, pretpostavljam svako od autora na tom albumu, govorili smo o stvarima i temama koje su nas okupirale u tom trenutku. Mi nismo, ne znam, pisali politički pamflet ili tako nešto, mi smo pravili rock and roll album. Svakako da neki delovi nekih tekstova jesu politički, ali sve je to ipak, bih rekao, u okviru rock and roll band.
Kad vidiš 40 godina posle da još uvek ima traga, koliko je jak trag ostavio, kako se osjećaš? Mislim, imate svoju karijeru i dalje, svirate. Znači, taj bunt bez predumišljaja, kakav je rezultat dao, kako se osjećaš kad to pogledaš unazad?
Pa vidi, mislim, mi smo, ono, to je, evo sad, ono što mi pada napred je neko poređenje sa projektom Rim to Titi Tuki, gde su takođe bila neka druga tri benda, mislim, mada neki ljudi su bili isti kao Milan, ja i Ovec. To je više bio kao neki komentar šta mi mislimo o tome što se trenutno dešava, nego što je bila neka ideja, sad ćemo mi da napišemo, ne znam, kao Rim to Tituki pesmu i da zaustavimo rat. Mislim, to nije nikad bila ideja. Kao što i nije bila ideja, ne znam, na paket aranžmanu, sad da ne idem pojedinačno po pesmama. To je jednostavno, mislim, ceo taj proces kreiranja, zapravo, što verovatno mnogi ljudi koji se ne bave time ne znaju da je to tako, to je sve u stvari prilično jedna nekontrolisana, spontana situacija gdje ti, što bi Kitičas rekao, ti si kao neka antena i izbaciš antenu, ne znam, u vazduh i šta je u vazduhu trenutno, to ti napraviš takvu pesmu, da to tako nekako pojednostavljeno pokušam da objasnim. Tako da niko nije tu seo pa duboko umro razmišljao, jao sad ću ja da napišem, ne znam, krokodili dolaze zato što je situacija teška i tako dalje. Nego je to ono bilo sve vrlo počesno, da tako kažem.
Ali čovek želi preko crte želi, ali ne sme. Preko crte želi, ali ne sme.
Može se reći madalski bunt, mislim, mi smo jednostavno pisali o temama koje nas trenutno okupiraju. Očigledno da su te neke teme koje su bile tih pesama bila nešto što se nama motalo po glavi u to vreme, tako da tako su izašle te pesme. Ali hoću da, u stvari, ono što hoću da naglasim je da nije bilo nikakvog predumišljaja. To je sve vrlo spontano, ajde upotrebimo i tu reč, slučajno nastalo tako, mislim pre svega na album paket aranžman. Po meni je vrlo bitno to da u stvari je to sve kreirano potpuno pojedinačno od ova tri benda.
Zadnji papagaj, trvo će se računati, zadnji papagaj, jer mi smo dovolili, zadnji papagaj, trvo će se računati, zadnji papagaj, jer mi smo dovolili, hej.
I nije loše ispalo, kaže Gile, osvrćući se 4 decenije unazad.
Iskreno izgleda mi fantastično. Mislim, ono, osim tehničkog snimka koji je, mislim, takav kakav je bio u prvom privatnom siromašno opremljenom studiju u Beogradu, sve ostalo je ostarilo i bolje nego što si ko mogao nadati. Mislim da su zapravo, da je fascinantno koliko su sve te pesme i dan danas aktualne, bukvalno. Mislim, ko da su snimljene pre mesec dana, ne pre 4 godine.
Slušate Glasom mladih.
Interesantno je da Orgazam sa Giletom, Jovecom i Ljubom, Idoli sa Vladom Divljanom, Šapirom i Kolarom i Šarlo sa Milanom Mladenovićem, Kojom i Vdom nisu ušli u studio da namenski snime paket aranžman, niti je jedan od ta tri benda znao da će deliti album, već se sve spontano desilo nakon što ih Enco pozvao da zasebno, besplatno snime pesme, koje su oni mahom tretirali kao demo snimke, nadajući se da će možda od njih nekada biti nešto. Također suštinski još je zanimljivije da se radi o tri potpuno različita benda sa suprotnim muzičkim filozofijama, koji su se savršeno uklopili na ploči genijalnog producenta Lesića i Siniše Škarice, koji danas tvrdi da je jedino tako moralo biti. Svi na jednom albumu, a na njemu punk, reggae, ska, neopsihodelija. Basista Idola Zdenko Kolar na zamršeno pitanje šta je ono najbolje što je paket aranžman ostavio do današnjeg dana, dao nam je jednostavan odgovor.
Pre svega pesme na tom albumu su izvanredne. To je cela tajna. I Orgazam i Šarlo i Idoli su imali odlične pesme. Sticam okolnosti su se našli na toj kompilaciji zbog toga što je nijedan band nije imao dovoljno pesama za sopstveno izdanje. Zato je to postane na tu kompilaciju. Ali kažem, stvarno su bile odlične pesme i to je osnovna stvar do čega to ima toliku vrednost.
Ja kad sam prvi put video te spotove sa, na primjer, od Šarla, Niko kao ja i tako dalje, prosto otkud ta vrsta avangarde u to vremenu?
Pa nije to stara avangarda, nije to smišljeno baš toliko da bi zvučilo, da bi izgledalo kao avangarda. Da to više bio sticaj okolnosti, da ne kažem, cena koštine tih spotova u tom belom studiju, da li još uzeti ono kantu bele boje, da ti studio i eto ti, to ti reaktinje, ne praviš neku scenografiju, zato ti spotovi tako izgledali. Ono što, kako smo mi izgledali u tim belim studijima, to je to. To je sve. Ako je to avangardno, ono lepo, odmah.
Mislim, ipak je bilo nešto novo.
Pa dobro, jeste bilo novo, ne kažem, a između ostalog, u muzičkom smislu, sigurno da je bilo avangardno bilo drugačije, ali to su bila ta vremena, kraj 70-ih, odnosno početak 80-ih, taj novi talas se izrodio iz tog, ispilio iz tog nekog, ne znam čega, šta se sve događalo u Jugoslaviji tadašnje, odnosno Srbiji. Bilo je tu bendova, dobrih svirača, ali nije bilo takvih nekih ideja. Tako da su mi neku stav stavili u neku, kako da kažem, nije to normala, nego jednostavno stvari smo smanjili ono kao do minimuma, sam taj minimum koji je bio potreban da se napravi jedna pesma, nije to bilo preproducirano, nije bilo, ne znam kako da kažem, nije bilo nešto pretenciozno, sve je bilo onako lagano. I to se desilo, eto, baš, kažem, sva tri benda su razmišljali o različku u to vreme, to je to.
Je li to na tragu nečega ili je to izvorno tako bukvalno samo vaše?
Pa ne znam, to mora neko drugi da izanalizira baš do kraja. Ja mislim da su i Doli bili u najoriginalniji u smislu, ono kao, imali smo više izbora iz kojih smo ono crpili te ideje, znaš, među ostalo to je s jedne strane, recimo Amerika, to je neki funk, a ovamo Plastika je bio klasičan punk pesma. Tekstovi su bili drugačiji, to je činjenica. Majčiki su ono kao bilo na ivici neke ska muzike u to tada vrlo popularne. I to je to. Orgazam je više onako i naginjao ka nekom punku i za Zlatim papagajem, dok je recimo Šarlo, on je više išao u neke regije možda čak, i ne znam kako da to opišem. Nije to bilo nezvrstvo, sve je to tu negde već čuveno, ali je čuveno na jedan lep način i prezentirano sa dobrim tekstima, dobro odsvirano, to je to.
Dragan Ambrozić iz Beograda, danas muzički kritičar, krajem 1980. bio je 18-godišnjak na služenju vojnog roka u Puli.
Baš u to vreme Novi talas bio u punom jeku i te ploče si mogu da čuješ na Radio Zagrebu ili Radio Beogradu ponekad u nekim izolovanim muzičkim emisijama, inače se ta muzika nije puštala na radio. Eventualno bi u nekoj večernoj emisiji Radio Beograda koja je posvećena omladini neko nešto pustio, neko tako sam prvi put čuo, niko kao ja i ono se budi, ali stvarno na kašičicu, to nije bio redovan muzički program uopšte.
A onda se desio paket aranžman, svetska muzička priča na našem jeziku.
Bilo je jasno da su to neki momci koji žive tim životom, ti nisi imao priliku na nje u našoj sredini da čuješ takve pesme stvarno. Ono što je meni bilo strašno zbudljivo je što je to negde moja generacija bila, to su bili ljudi koji su bili ili moja generacija ili malo stariji godinu, dve, jedini način na to osjetiti bio kao da je to vaš jezik, kao da je to vaš doživljaj sveta i to je bilo ono što je bilo strašno ubudljivo, eto, privatno posmatrano za mene i to te onda nekako ispuni mogućnost, ispunite tom nekom želju da i ti sam nešto uradiš u svemu tome, da pokušaš nešto da uradiš i to je između ostalog razlog zašto je ovo ploča toliko slavna. Siguran sam da je pokrenula mnoge bendove, mnoge mlade muzičare, pa i danas kad se sluša sigurno sam da je uzbudljiva dovoljno da sami razmisliš šta oni mogu da unade u muzici nešto svoje.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Zdenka Kolara pitali smo da li su tada bili svesni da rade nešto veliko.
Pa nismo. Znači, osnovna ideja je bila, mi smo pisali na to izdanje i tako dalje, jer nam je to bio način da otkušam daska za dalje. Sami ti naši koncerti koji su se posle događali svuda po Jugoslaviji, od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, tako dalje, svuda su bili vrlo posjećeni, očigledno je imao odziva to. Ta muzika nije uopšte bila, nije naivna, što bi se reklo. Kad ti vidiš na tim licima osmeh, tako da je ta muzika očigledno izazivala neku, vidiš da su ljudi uživali. Taj osmeh na licu mnogo znači, ljudi su uživali u tome, i to je ono osnov zbog čega se i bavi muzikom.
Paket aranžman odmah je rasprodat u srebrnom tiražu od 50.000 primjeraka. To jeste jedna od najznačajnijih ploča i uroka, kaže producent Siniša Škarica, koja zajedno sa jakom zagrebačkom, riječkom i pulskom scenom čini antologijski novi talas.
Mnogi kažu da je prljavo kazalište sa svojim televizorima, singlom iz 6. mjeseca 1978. prva punk ploča. A drugo, oni su zaista već u sljedećem koraku sa prvim svojim albumom 79. godine zapravo bili korak u novi val. Oni su taj zvuk imali puno širi od naprosto onog energičnog troakordnog roka. Znači, tu bi mogli reći da je već to zapravo novi val. I istodobno na sceni u to vrijeme sviraju Azra i Film, naravno. Nemojmo zaboraviti nikako Pankrte, s druge iz Slovenije i dole riječku tu scenu koja je bila zaista i u Puli čak, koja je bila baš onako ozbiljno pankerska sa parafima i sa termitima i tako dalje. Ta generacija, moglo bi se reći prva generacija mladih, ta s kraja 70-ih i početka 80-ih, koja je dobila svoje stvarne idole, domaće, svoje, na svom jeziku, da ih razumije, da se oni obraćaju tim mladima i da oni u njima nalaze nekoga u koga se mogu ugledati i koji im govore o onome, o stvarnim stvarima koje se događaju oko njih samih. Ta poruka u riječima, mislim, mogli bi o glazbi i muzici razgovarati ovako ili onako, oni nisu bili neki fantastični svirači kao što su recimo bili članovi Korni grupe ili grupe Time ili Bijelog dugmeta čak, dakle ovi koji su bili prije njih, ali njihova poruka je prva ta prava riječ mladog čovjeka koji se obraća svojoj publici je upravo bila iz tog novovalnog kruga tih imena izvođača koji se pojavili krajem 70-ih i na početku 80-ih godina. I mladi su prvi dobili svoje stvarne idole. Pazite, imali smo, ja potječem iz one generacije koja je počela svirati rock and roll. Mi smo bili idoli onima, ali mi smo svirali copy-paste. To je bila angloamerička glazba koju smo mi na tom nekakvom slomljenom engleskom i pjevali uglavnom i tako dalje i svirali na plesnjacima. Sve to bilo super. Ali pravi idoli i prva generacija koja je imala sreću da ima takve je upravo ova s kraja 70-ih i 80-ih i zato to i toliko traje, jer je to urezano u memoriji te generacije i njihove djece već. Dakle, oni koji su tad imali 17-18 godina, 20, kojima su se obraćali njihovi istomišljenici i vršnjaci, oni su u to doba već negdje počeli i njihova djeca su preuzimala od njih u nasljeđe to, pa zato danas imamo nakon 40 godina da se opaketa aranžmanu i uopće toj generaciji glazbenika i tih grupa spominje sa poštovanjem i upravo je urezano to u memoriji ovih naroda da je to bio jedan trenutak koji teško da će se ponoviti još. Ne znam, možda hoće, ja bih volio vjerovati u to, ali ono što jest da je ta generacija zadužila zapravo kulturu i rock kulturu na ovim prostorima. Kako moje glave, kako moje glave, kako moje glave, kako moje glave.
Kakvu je zaostavštinu oblikovao paket aranžman najbolje govore današnje generacije. Milenu Vasiljević, 19-godišnju studentkinju Filološkog fakulteta u Beogradu, pitali smo da li je čula za tu ploču.
Paket Aranžman, New Wave album, naravno.
Gde si slušao to da?
Da, zapravo Sherlock Robota je dosta popularan među mladima i danas. Čak i utisak je da utjecaj EKV-a raste i dalje. To se tada desilo i na kraju jeste se nastavilo i utjecalo na druge žanrove. Pa mislim da nama danas to i dalje znači pobuna, koje sada tek nema dovoljno. Posebno pod tolikom najazdom autotuna i te folk scene.
Koji osjećaj kad slušate taj album?
Pa ne može se kaže da ima samo jedan osjećaj, to je veliki spektar. Ali na neki način ima i sete i tuge. To je nekako, iako nismo ni rođeni u to vreme, ipak osjećamo tu dozu nostalgije, najviše za muzikom.
Njen kolega i vršnjak Nikola Miladinović kaže da Paket Aranžman retko puštaju u klubovima, ali da se masovno sluša na kućnim žurkama.
Možda i najuticajniji jugoslavenski album ikada. Mislim da je evidentno kroz bendove koji danas underground bendovi dalje vuku ogroman uticaj upravo iz tog albuma i eventualno iz ostalih ranijih radova tih bendova. I dalje postoji uticaj vidljiv tog albuma.
Koje su vam ono najdraže neke numere sa tog albuma?
Krokodili dolaze, Plastika i Amerika.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Samo iz Šarla nakon muzičkih razmimoilaženja Milana Mladenovića i Dušana Kojića Koje, kasnije su nastali Ekaterina Velika i Disciplina Kičme, koje su opet svaka na svoj način oblikovale kulturnu scenu dugo posle 81. Idoli su trajali do neke 85. a električni orgazam i danas svira punom parom već 41 godinu. Jugoslovenski novi talas svakako je bio i deo panka buntovne subkulture koja je sredinom 70. 20. veka iz Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država sirovo zapljusnula svet. Stoga komentatori jugoslovenskog novog talasa voleli su da kažu da je ovdašnja muzička scena u svoje vreme bila praktično druga na planeti, odmah iza britanske. Kada se to danas spomene, Siniši Škarici, sine upitnik.
Da, moram priznati, ali lijepo zvuči u krajnjoj liniji. Mislim, mi smo dio toga i lijepo je tako da na neko laska i da sami sebi polaskamo, ali nisam siguran jer to 100% tako, naprosto zato što ja iskreno u tom trenutku recenzirajući i osluškujući šta se događalo u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle vodećim zemljama kad je riječ o pop i rock glazbi, nisam toliko razmišljao o tome šta je u tom trenutku u Njemačkoj, u Italiji, Francuskoj ili ne znam, u skandinavskim zemljama. A pretpostavljam da su svi oni imali refleks novog vala i panka i da su imali jako dobre bendove, ali koji nisu do nas naprosto dopirali.
Stajati u vrhu svetske muzike nije bila mala stvar, pa ni za veliku Jugoslaviju. Neke starije generacije odrasle na novom talasu maštaju da bi se nešto slično moglo dogoditi opet, ali Zdenko Kolar ne veruje u to.
Pa promenilo se vremena. Mislim da nema šanse da se tako nešto ponovi. Mala je verovatnoća. Jednostavno, kažem, tu su se uskopile te neke zvezde, te neke komete su uletele oko planete Zemlje, pa se to desilo. Jednostavno, ne vjerujem da će se to ikad više desiti.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jubilej 40 godina novog talasa, Jugoton, današnji Croatia Records, obeležio je sa 4 vinilna reizdanja, Paket Aranžman, Šarlo Akrobata, album Bistri ili Tuplji čovek biva kad, električni orgazam i haustor, pod sloganom 4 decenije od nastanka briljantnog muzičkog pokreta. Paket aranžman obeležio mi je život, kaže Srđan Gojković Gile.
Mislim, kad je neka platforma ili nulta tačka tako važan album kao što je Paket aranžman, sa kojom smo mi nekako preko noći lansirani u neke veoma bitne i uticajne muzičare, to je u stvari zapravo veliki potencijalni teret za budućnost bilo kog benda. Mislim, teško je nastaviti posle nečega kad ti mi smo bili tinejdžeri, mislim, klinici. Ja sam imao 19 kad smo snimili Paket aranžman, što je posle imalo i svojih negativnih posljedica, mislim, ali daj sad da ne idemo u kompletnu analizu šta je sve Paket aranžman nama lično doneo pozitivno i negativno, ali bilo je i jednog i drugog.
Kad vidiš 40 godina posle da još uvijek ima traga, koliko je jak trag ostavio, kako se osjećaš? Mislim, imate svoju karijeru i dalje, svirate. Znači, taj bunt bez predumišljaja, kakav je rezultat dao, kako se osjećaš kad to pogledaš u nas?
Pa vidi, mislim, mi smo, to je, evo sad, ono što mi pada napraviti neko poređenje sa projektom Rim Tuki, gde su također bila neka druga tri benda, mislim, mada neki ljudi su bili isti kao Milan, ja i Ovec. To je više bio kao neki komentar šta mi mislimo o tome što se trenutno dešava, nego što je bila neka ideja sad ćemo mi da napišemo, ne znam, kao Rim Tuti Tuki pesmu i da zaustavimo rat. Mislim, to nije nikad bila ideja, kao što i nije bila ideja, ne znam, na Paket aranžmanu, sad da ne idem pojedinačno po pesmama. To je jednostavno, mislim, ceo taj proces kreiranja, zapravo, što verovatno mnogi ljudi koji se ne bave time ne znaju da je to tako, to je sve u stvari prilično jedna nekontrolisana, spontana situacija gdje ti, što bi Kitičas rekao, ti si kao neka antena i izbaciš antenu, ne znam, u vazduh, i šta je u vazduhu trenutno, to ti napraviš takvu pesmu, da to tako nekako pojednostavljeno pokušam da objasnim. Tako da niko nije tu seo pa duboko umro razmišljao, sad ću ja da napišem, ne znam, Krokodili dolaze zato što je situacija teška i tako dalje. Nego je to bilo sve vrlo podsvesno, da tako kažem.
Podcast Radija Slobodna Evropa glasom mladih, 40 godina novog talasa, pripremili su Zoran Glavonjić i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.